Jak to bylo doopravdy?
Hledal člověka, pravdu a spravedlnost po celém světě. Ve svém životě i díle měl vždycky víru v konečné a úplné vítězství socialismu. Po celém světě proslavil naše hlavní město.
Takové byly titulky v deníku Rudé právo 1. dubna 1948. Právě v nich se čtenáři dozvěděli o předčasném úmrtí novináře Egona Ervina Kiše. V nekrologu bylo také uvedeno.
Kiš byl jedním z prvních novinářů, který přinesl pravdivé vylíčení nové skutečnosti o Sovětském svazu v knize Caři, popy, bolševici. V knize Americký ráj zachytil až s vědeckou důkladností hluboké rozpory kapitalistického života v Americe.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, komunisté nezneužili zuřivého reportéra Kiše? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo vůbec byl Egon Ervin Kiš? Otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
Egon Ervin byl velmi přelétavým typem, nejenom pokud jde o školy, střední i vysoké, které studoval a nedostudoval, nejen pokud jde o jeho vlastní texty, které psal v rozptylu od reportáže až po beletry, ale také o místa, která jako voják navštívil za první světové války. Jednou z jeho prvních velkých kauz novinářských byla kauza plukovníka Redla z roku 1913. O co jde? Redl byl velmi schopným vojákem v rámci rakousko-uherské armády, velmi schopným organizátorem, velmi schopným bojovníkem, ovšem na druhou stranu, když se protilehlé strany dozvěděli, že má jistou slabost, byl homosexuálem, začali ho vydírat a z Redla se stal velký špion. Špicloval nejen pro Rusko, ale později i pro Francii, Itálii, zrazoval rakousko-uherské vojenské plány, kde to vlastně jenom šlo. V květnu 1913 za ním přišli, že je odhalen, předložili mu zbraň, zavřeli ho v pokoji a on spáchal sebevraždu.
Je dodnes plukovník Redl přelomovou prací Egona Ervina Kiše?
V tom jeho raném období, zhruba od roku 1903 až do, řekněme, konce první války, je to jedna z určitě jeho nejvýraznějších prací reportážně literárních.
Velká válka, kterou absolvoval Kiš, se do jeho života zapsala i co se týká jeho ideového ukotvení a také i osobně rodinných vztahů.
Určitě to obecně v něm ukotvilo jeho pacifismus, jeho víru v socialismus, potažmo v komunistickou budoucnost světa a mimo jiné i na základě osobních zkušeností za první války umírá jeho bratr Wolfgang.
Válečná tragédie 1914 až 1918 poznamenala obyvatelstvo jak na frontách, tak i v zázemí. Žurnalisté a spisovatelé, kteří narukovali a přežili, popsali svoje zážitky bezprostředně. Výrazným autorem levicové orientace byl Egon Ervin Kiš.
Napsali v knize Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami autorky Barbora Osvaldová a Jana Čeňková. Jaký byl Kišův život po skončení války?
Když válka končila, Kiš se nacházel v Rakousku ve Vídni, kde velmi záhy vstoupil do revolučních gard. Rok na to, stále ještě ve Vídni, vstupuje do komunistické strany Rakouska. V roce 1920 je ovšem z Rakouska vypovězen a vrací se do Prahy. Tady se znovu zapojuje velice čile do toho života na dvou frontách. Jedna strana, ta anarchisticko-bohémská skupina kolem Longena, Haška, družící se zejména kolem kavárny Montmartre, a na straně druhé kavárna Arco, kde se Kiš setkával s autory, těmi židovskými autory, německy píšícími spjatými s Prahou, jako byli Brod, Kafka, Werfel, Polak a mnozí další.
V textu z Kišova nekrologu jsme také slyšeli název jedné z jeho knih, která souvisela s pobytem v Sovětském svazu. Josef Velenovský v souboru textů Literární studie napsal.
V knize Caři, popy, bolševici, vydané v roce 1927 v kapitole Za mříže skaty, legitimuje se Kiš jako pravý bolševik. líčí tu hrůzy carské tyranie a spravedlivý a milosrdný soud nad Jegorovnou. Co pak myslí pan Kiš, že neví Evropa, že v Čekách se popravovalo a mučilo bez soudu vůbec? Proč nikde nelíčí hrůzy a zvěrstva Ček bolševických, které tisíckrát předčili tyranie carské? Kiš jako by o Čekách ničeho nevěděl. Za to ale líčí humánní zařízení žaláře, kde jsou vrazi a zloději vězněni. To je stranické jednání se snahou stavěti katany bolševické do příznivého světla. Jmenovaný spis dělá dojem objednané reklamy pro Sověty.
Mohla to být objednaná reklama pro Sověty nebo přesvědčení pravého bolševika, jak ho nazval Josef Velenovský?
Myslím, že Velenovský jednak proto, že stál vlastně mimo. On neměl nic společného s kulturou, s literaturou, on byl primárně vědec. A jednak se na Kiše díval tedy z jistého odstupu, vnímal především jeho texty, nikoli v Kišovu osobnost. Ta osobnost byla od počátku tím nadšením pro bolševismus, komunismus prorostlá. Nejenom, že Kiš vstupuje do strany komunistů v Rakousku, ale později i v Německu. A vlastně to nadšení ho provázelo celý jeho život. Jestli to byla reklama, která byla objednaná, těžko říci. Každopádně Caři, popy bolševici je ideově nejvyhraněnější Kišova knížka, nejnaivnější, která na jednu stranu všechno takzvaně dobré hyperbolizuje, maximálně přehání, a všechno takzvaně zlé ignoruje a škrtá.
Extrovert, člověk, který chtěl zobrazovat estrádu světa, nebo niterně ukotvený, jaký vůbec byl Egon Erwin Kiš?
Rozlétaný typ, permanentně nadšený, zuřivý, emocemi přetékající, a samozřejmě s tím souvisí i ten rub té skutečnosti, někdy naivní.
Do jaké míry ho můžeme zařadit mezi meziválečnou reportáž, kdy například byla řada levicově orientovaných autorů? Můžeme uvést Bohumíra Šmerala, Ivana Olbrachta, Marii Majerovou, také Gézu Včeličku, o něco později autory Rudého práva a tvorby například Julia Fučíka.
Reportáž byla mezi světovými válkami vlastně jedním z nejpopulárnějších žánrů. Ideálně totiž reagovala na tu dynamicky nově se rozvíjející samostatnou Československou republiku. A za druhé, reportáž ideálně směšovala to vysoké, čili literární, s tím řekněme nižším, žurnalistickým. Není divu, že si ji Kiš výrazně a celoživotně oblíbil.
Jaká byla jeho oblíbená témata reportáží?
Zkoumal primárně okraj kultury, společnosti. Zajímal se o témata spjatá s nevěstinci a nevěstkami, o témata spjatá s kriminalitou, s drobnými zlodějíčky, s úkladnými mordy a tak dále. Zajímalo ho spíše to, co je ve stínu oficiální žurnalistiky.
Proč?
Měl k tomu evidentně blízko, byl člověkem, jak řečeno, zuřivým, emocemi přetékajícím, byl sociálně soucítící typ, což samozřejmě úplně neladí s tím, že pocházel, ostatně podobně jako Jiří Wolker, z velmi dobře finančně zabezpečených poměrů.
Jedna z kultovních Kišových knih, a nejen v období meziválečném, se nazývá Na nebevstoupení Tonky Šibenice. A právě z ní je i následující ukázka.
Zřídka, kdy jsem vídal tak ubohé noční lokály jako v okolí pražského zelného a masného trhu. Nebyly zamýšlené jako noční kavárny, nýbrž jako ranní lokály, kde si měli za rozbřesku usrkávat kávu či polévku kočí, sedláci a selky, prodejci ryb a květin, řezničtí pomocníci a všelijací posluhovači z trhu. Tato místa pro ranní ptáčata se však stala útočištěm nočních sov. Jejich brány se totiž otevíraly najust v době, kdy se podle policejního předpisu museli zavřít ostatní hospody, a tak se tu scházeli všichni takoví, kteří se vyhýbali nebo museli vyhnout posteli. Číšníci, muzikanti, novinoví sazeči, novináři, prostitutky, opilci, bezdomovci a pasáci. A tak byli počestní venkované a trhovci vytlačeni do pozadí.
Tonka Šibenice vlastním jménem Antonie Havlová byla luxusní nevěstkou z neméně luxusního nevěstince Emanuela Kautského, který sídlil v Platnéřské ulici, zhruba tam, kde dnes je magistrát hlavního města Prahy. Jednoho dne do tohoto hampejzu přišel policejní rada s tím, že k smrti odsouzený Ferdinand Prokůpek má poslední přání – mít před popravou holku. Ferdinand Prokůpek byl odsouzen k trestu smrti za mord tří dívek, takže není divu, že žádná z nevěstek v salonu Kautského do toho nešla. Až se nakonec modrooká Tonka uvolila a řekla, že tedy ano, že ona půjde. Šla, strávila s Prokůpkem noc a následně se stala obětí ostrakizace. Ostatní kolegyně se na ní dívaly z vrchu, dokonce i na noční stolek připravili papírovou šibeničku, aby jí to opovržení, které k ní aktuálně chovají, dali co nejvýrazněji najevo. Nakonec jí ze salonu Emanuela Kautského vyštípali na ulici.
A právě z této knihy ještě i následující ukázka.
Teprve po třetí rundě kořálky se Tonka uvolila mi prozradit, k čemu se vztahuje její přezdívka Šibenice, ale dala si jednu podmínku. Musím za ní přijít do bytu. Tam mi to všechno dopodrobna převypráví. Na návštěvě jí záleželo víc než na kořálce nebo penězích. Její bytná a spolubydlící měli vidět, že Tonka ještě přijímá návštěvy. V nepopsatelně nuzné komůrce v Kožné ulici jsem s Tonkou Šibenicí proseděl v noci celé hodiny. Namáhavě jsem z ní doloval detaily jejího životního osudu, ale pak se z ní vyřinul vodopád slov, když se před imaginárním soudcem rozhoupala k vlastní obhajobě.
V čem spočívala ona obhajoba?
Tonka Šibenice měla potřebu vymezit se vůči tomu novému kontextu, do kterého se po noci strávené s Ferdinandem Prokůpkem vrátila. Je to vlastně obžalova jejich zlomyslných, zlovolných kolegyň, vůbec celého toho biznisu, toho obchodu s bílým masem. A Kiš to všechno popsal nesmírně živým, bohatým jazykem, nesmírně dynamickým stylem a zpracoval to téma tak úchvatným způsobem, že je aktuální vlastně i po více než století.
A také si nejen tento příběh, ale i kniha, mohli bychom říci, žila dál svým vlastním životem.
Jednak nedlouho poté, co povídka byla vydána, došlo k její dramatizaci. V roce 21 byla uvedena Longenem na revoluční scéně, kde si hlavní roli, jednu ze svých dvou nejvýraznějších životních rolí, zahrála Xena Longenová. A jednak v roce 30 se Tonka dostala na filmové plátno v jednom z vůbec prvních československých zvukových filmů. Režíroval ji Karel Anton.
Egon Erwin Kiš měl přezdívku Zuřivý reportér. O reportáži, žurnalistickém žánru, se v polemice, která byla zaměřená na to, zda reportáž anebo román, bylo to v časopise Čin, na přelomu 20. a 30. let, on sám vyjádřil těmito slovy.
Co si myslím o reportáži? Věřím, že je to literární strava budoucnosti. Ovšem, reportáž kvalitní. Román je literatura minulého století. Žádný román, který je dnes starší než 30-40 let, se nedá číst. Romanopisci, kdysi tak nesmírně oblíbení v německé literatuře, jsou již tak zapomenuti, že dnešní mládež nezná ani jejich jmén. Co zbylo z francouzské literatury druhé poloviny 19. století? No, jsou to skoro jen Balzac a Zola. A proč zrovna ti dva? Jen proto, že popisovali reportérsky své století, protože užívali na své romány reportérské techniky. A ještě snad bych mohl říci, že svou dobu přežil Standál a také jen pro svou diplomatickou reportáž.
Platí, že reportáž je žánrem budoucnosti na rozdíl od mrtvého románu?
Kiš měl evidentně na mysli román, který je tím klasickým vývojovým pozvolně se ku předusunoucím textem. Samozřejmě dnes vidíme, že Swift, Cervantes, Grimmelshausen a další jsou daleko živější, možná než leckteré dílo Egona Erwina Kiše. Je to akorát nová definice románu ve prospěch reportáže.
A za svými reportážními tématy Kiš vyjížděl také do zahraničí. I o tom píší autorky knihy Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami Barbora Osvaldová a Jana Čeňková.
Jako většina reportérů byl Egon Erwin Kiš trochu dobrodruh. V meziválečném období navštívil různé kontinenty a vytěžil ze svých cest celou řadu textů. Sice se po první světové válce odstěhoval do Berlína, ale do Prahy jezdil za svou matkou, kterou považoval za tmel rodiny. Pobyt v Berlíně málem zaplatil životem.
Co se mu tam přihodilo?
V roce 33. se nachomítl v únoru při požáru Říšského sněmu, který následně hitlerovci vzali za záminku, aby se vyrovnali se svojí opozicí, primárně komunistickou. A Kiš byl už samozřejmě mezinárodně proslaveným komunistou. Naštěstí měl československé občanství, takže procesu a případně i, nedej bože, popravě unikl.
A dokázal toho také využít ve svých reportážních záznamech?
Bez pochyby dokázal, jak řečeno, byl globetrotter, čili témata sbíral po celém tehdejším vesmíru. Ve Spojených státech, v Rusku, v Číně a samozřejmě i v Německu.
A tak vznikly jeho soubory reportážních záznamů, například Zajatec Hitlerův a nebo První dny Třetí říše, které vyšly také knižně. Barbora Osvaldová s Janou Čeňkovou také napsali.
Jednou z dalších Kišových zastávek byla občanská válka ve Španělsku, kde působil v letech 1937 až 1938. To už se schylovalo k okupaci Československa, což pro něj, jako žida a levicového autora, znamenalo dvojí nebezpečí. Emigroval nejdříve do Francie, pak dále do Ameriky a skončil v Mexiku, kde některé svoje reportáže přepisoval a upravoval. Po válce se vrátil do Československa, kde v březnu 1948 zemřel. Dodnes se vedou diskuse, jaké by byly jeho osudy v 50. letech během politických procesů.
Možná stejně dramatické, jako bylo období druhé světové války, poněvadž tu prožil mimo území protektorátu. Připomeňme si, že byl také ze židovské rodiny, takže většinu času ve Spojených státech amerických a v Mexiku a vrací se v roce 1946 těžce nemocný do Prahy. Možná zajímavostí je, že vila, kde po svém návratu z emigrace bydlel a patřila jeho příteli ze školy, tak během protektorátu v ní bydlel neblaze proslulý válečný zločinec a autor takzvaného konečného řešení židovské otázky Adolf Eichmann. Jak se podívat na skutečnost, že v roce 1948 se Kiš nechal zvolit do čela komunisty dosazeného vedení židovské obce? Bylo to přesvědčení a nebo povolnost vůči novému režimu?
Byla v tom stále tatáž naivita, stále totéž idealizování budoucnosti pod praporem komunismu. Kiš nepřestával věřit, že komunismus přinese spravedlivost zítřkům, sociální rovnost a tak dále. Nepřestával být v této otázce naivní, na rozdíl od nebezpečí hitlerismu, nacismu, které rozpoznal velmi záhy a velmi proti němu celé dekády bojoval, nebezpečí totality komunistické, s níž měl možnost seznámit se už na sklonku 20. let v Rusku, nerozpoznal až do svých posledních let.
Po Kišově smrti začíná jeho období, mohli bychom říci, života po životě. Následuje text Víta Hemra v souboru Literární studie.
Kiš byl už za svého života nejvíce oceňován levicovým křídlem české inteligence. Tento trend eskaloval po jeho smrti v roce 1948, kdy se interpretace jeho díla stala obětí širšího záměru ideologické výchovy nového režimu. Světlou stránkou této situace byl zájem ze strany vydavatelství. V 50. a 60. letech vyšla většina českých překladů Kišova díla. Negativním rysem je pak dogmatický výklad Kiše skrze požadavky dobové marxisticko-leninské literární teorie na stránkách předmluv a doslovů v těchto vydáních obsažených.
Jak se komunisté srovnali s jeho buržoazním a německým původem?
Nechali tyto motivy stranou a soustředili se na to, že Kiš pod praporem komunismu rýsoval naše světlé a ještě světlejší zítřky. Takže celá 50., 60., ale i 70., 80. léta Kiš vycházel v mnoha desítkách tisíc výtisků. Opakovaně se během minulého režimu dostal k českému čtenáři. Byl glorifikován jako jeden z průkopníků a bojovníků, podobně jako Jiří Wolker za světlejší zítřky.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. komunisté nezneužili zuřivého reportéra Egona Ervina Kiše? A stejná otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
Bez pochyby zneužili, udělali z něj jednorozměrného autora, který skvěle slouží jejich záměrům. Když samozřejmě nebyl pouze ideovým autorem nebo autorem, který by sledoval komunistickou ideologii. Byl to velký literát, velký spisovatel, akorát, že značnou část svého života, pokud je o ty otázky víry komunistické, velmi naivní.
Dodejme ale, že už za svého života požíval jisté kontroverzní pověsti. Například Franz Werfel ho zobrazil velmi kriticky jako jednu z postav svého románu Barbora neboli Zbožnost, vydán byl v roce 1929, a stejně jako Max Brod, který o něm řekl, že je z politických důvodů přeceňován.
Pokud jde o měřítko umělecké nebo estetické, Kiš zůstává i po více než století velmi aktuálním literátem, pokud jde o kvality umělecké jeho díla.
Nestal se ale do značné míry tím neblaze proslulým užitečným idiotem, který propagoval myšlenky komunismu po celý svůj život, přestože byl v Sovětském svazu, viděl řadu věcí na vlastní oči?
To myslím, že bychom ho velmi, velmi podceňovali. Kiš určitě nebyl užitečným idiotem, byl naivním romantikem, který věřil, že bude lépe, ale zároveň, jak řečeno, byl velkým literátem, kterým nepřestává být. Po roce 1989 Kiš nebyl vydáván, zaplatil dost vysokou cenu za to, že sloužil, byť už po své smrti, ideově minulému režimu. Nebyl čten bez té ideové nadstavby, nebyly čteny ty jeho kvality estetické a umělecké. Byl brán jako někdo, kdo si zadal s minulým režimem, a tak ho teď za to potrestejme a nebudeme ho aspoň pár dekád vydávat.
Jak je to v současnosti?
Dochází, doufejme, k jisté rehabilitaci Kiše, právě té jeho literárnosti, nebo řekněme toho uměleckého, co v jeho díle přežívá i po více než století.
A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl David Dibelka, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš a ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Odvysílané pořady si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.